ми това замуя, все едно момента. Že držuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič je 28. oktobra na novinarski konferenci izrazil nestrinjanje z napovedjo stavkovnih zahtev Visokošolskega sindikata Slovenije, krajše VSS.
Ocenjujemo, da je napoved stavkovnih aktivnosti Visokošolskega sindikata neracionalna, nerazumna, prihaja namreč v času, ko Vlada odpira socialni dialog, se pogaja z vsemi sindikati, tudi s tistimi, ki imajo ločene sindikalne, ki imajo ločene stavkovne zahteve. Poleg tega pa v letošnjem letu zvišuje plače javnemu sektorju za 4,5%, povišuje malico in naslednje leto dodaja obstoječem še en plačni razred. Vse to se seveda tiče tudi univerzitetne sfere.
Glavni zahtevi sindikata sta zvišanje plač vsem visokošolskim delavkam in odprava plačnih krivic, ki so jih deležne visokošolske sodelavke brez doktorata, bibliotekarke, informatičarke in druge. V sindikatu opozarjajo tudi na slabe delovne pogoje v primerjavi s tistimi na nekaterih drugih evropskih javnih univerzah. Več pove predsednik VSS Gorazd Kovačič.
Da ponazorim, zakaj gre pri naših zahtevah, zlasti tistih neplačnih. Veste, da v nekaterih poklicih najbolje plačani javni uslužbenci prejemajo celo lahko 5-mestne zneske plač in jim še to ni dovolj in hočejo še več in še izstope in tako naprej. Mi se med tem ukvarjamo s tem, da bi imeli prek individualnih pravic v kolektivni pogodbi in prek finančnih shem zagotovljene najosnovnejše normalne pogoje za delo, ki bi bili za silo primerljivi s tistimi, ki veljajo na vseh urejenih univerzah po svetu. Sprašujem se tole, ali obstaja še kakšna dejavnost v javnem ali zasebnem sektorju v Sloveniji, kjer izvedena ura dela ni vrednotena kot ena ura dela, ampak na primer kot 3/4 ure dela ali kot pol ure dela.
In manj.
Kar potem pomeni podvojitev časovnega obsega delovnih obveznosti. Sprašujem se, ali kje v Sloveniji, v javnem ali zasebnem sektorju, obstaja še kakšna dejavnost, kjer so delavci prisiljeni iz svojega žepa financirati materialne stroške delovnega procesa, kjer gre za tipične oblike dela in za redno delo. In sprašujem se kot zadnje, ali kjerkoli v Sloveniji, v javnem ali zasebnem sektorju, obstaja dejavnost, kjer delodajalec številnim zaposlenim leta in leta plačuje redno delo v polnem obsegu za avtorskimi pogodbami v višini 40% minimalne plače. To je realnost slovenskih univerz.
Pogajanja se tako nadaljujejo. Predstavniki VSS pa so že sporočili, da so sprejeli sklep o začetku priprav na nadaljevanje stavke v visokem šolstvu. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obrnil s priporočilom naj pripravijo spremembo zakona o visokem šolstvu. Lobnik je v postopku ocene diskriminatornosti zakona ugotovil neposredno diskriminacijo študentk na podlagi osebne okoliščine državljanstva pri dostopu do subvencioniranega bivanja. Oseba brez slovenskega državljanstva se namreč ob izpolnjevanju zahtevanih vsebinskih pogojev lahko vpiše na fakulteto, pridobi štipendijo ali opravlja študentsko delo, ne more pa bivati v subvencionirani nastanitvi, študentskem domu. Ministrstvo je predlagal, da pripravijo zakon, ki omogoča subvencionirano bivanje vsem študentkam s stalnim bivališčem v Sloveniji. Na pobudo Bosanskega akademskega društva v Sloveniji oziroma BADS se je oktobra v nekaterih osnovnih šolah začelo dopolnilno poučevanje bosanskega jezika. Predmet, ki je primarno namenjen šolarkam bosanskega porekla, je trenutno v testnem stadiju, saj ga profesorice bosanskega jezika poučujejo izključno prostovoljno. Več o projektu pove podpredsednica društva Adriana Kuči.
Ideja celotnega projekta je, tako kot ideja Bosanskega akademskega društva v Sloveniji, da se otroci, ki prihajajo iz Bosne, učijo tudi svojega jezika, ampak da predvsem, da nimajo občutka manj vrednosti za to, ker prihajajo iz Bosne. To nam je mogoče najbolj pomembno. Od to tudi ta ideja, da se začne učiti bosanščina kot dopolnilni pouk. S časoma bo postal tudi izbirni predmet, upamo. Trenutno imamo 163 otrok v 12 šolah v Sloveniji, kar je za nas ogromen uspeh, glede na to, da smo s celotnim projektom pogovori z ministrstvom za izobraževanje začeli šele v prvi polovici junija to leto.
Konec oktobra smo v oddaji Kaj pa univerza poročale o Pajzlu, avtonomnem prostoru študentk medicinske fakultete, ki se zaradi gradnje trojnega kampusa medicinske fakultete izseljuje iz prostorov na Vrazovem trgu 2. Izselitev vseh inštitutov in ambulant ter Pajzla se je zgodila prejšnji teden. Preostali naseljenci Vrazovega trga so do nadomestnih prostorov že prišli, medtem ko Pajzelčanke na svoje še čakajo. Preselimo se v Iran, kjer se protestno vrenje ne umirja. Protesti, ki jih je sprožila aretacija mlade Iračanke Mahse Amini zaradi nepravilne nošnje obvezne na glavne rute, so največji po tistih, ki so se zvrstili po iranskih predsedniških volitvah leta 2009. 26. oktobra, 40 dni po smrti Amini, so se na več iranskih univerzah znova zvrstili študentski protesti, ki so jih varnostne sile poskušale nasilno razdreti. Študentke so znak protesta sedele pred univerzitetnimi stavbami in opozorile, da se bodo predavanj udeležile takrat, ko bodo njihove sošolke ponovno na prostosti. Na univerzi v Babolu pa so v znak protesta študentke odstranile ovire, ki so v njihovi menzi ločevale spole in so bile tam zakonsko postavljene. Na univerzitetnih protestih naj bi bilo aretiranih že več kot 300 študentk, tako priprte študentke kot preostale priprte protestnice po državi pa naj bi čakalo množično sojenje. Članice italijanske mladinske komunistične organizacije Cambiare Rota so 25. oktobra pred Rimsko univerzo La Sapienza organizirale protest proti upravi šole. Dekanat je ob zmagi na parlamentarnih volitvah javno čestital Giorgi Meloni, članici skrajno konzervativne stranke Bratje Italije, in v prostorih univerze dovolil organizacijo predavanja na temo dobrega kapitalizma. Predavanje je organizirala skrajno desna študentska organizacija Azioni Universitaria. Predavala pa sta gosta povezana z Brati Italije. Med protestom so se med članicami obeh organizacij začela trenja. Kasneje je posredovala policija. Ta je med študentke odvrgla dimne bombe, po nekaj minutnem ukrepanju pa so članice Cambiare Rota v procesiji z prizorišča odšle.
Študentski obvestilnik.
Univerza v Ljubljani je objavila razpis Srčna UL, na katerega se lahko študentke prijavijo za sofinanciranje najemnine, živil, oblačil, študijskega materiala in računalniške opreme. Objavljen je tudi razpis za pomoč študentkam v stiski zaradi ukrajinske krize. Rok za oba razpisa je 30. november, prijavni obrazci pa so dostopni na spletni strani Srčna UL. Filozofska fakulteta bo od 14. novembra prizorišče filozofskega maratona, ki ga organizira študentsko filozofsko društvo. Predavanja na temo Metoda v filozofiji bodo potekala ves teden, gosti pa bodo tako tuji kot domači filozofi. To sredo se bo ob 19. uri odvila konstitutivna seja študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Potekala bo na študentskem kampusu, prenos pa bo mogoče spremljati na Facebook strani in po YouTube prenosu Radija Študent. Dogajanje bomo sodelavke radija komentirale tudi v živo. V avtonomnem študentskem prostoru Filozofske fakultete K17 bo danes ob 17. potekala skupščina, na kateri se bo pogovarjalo o načrtu upravljanja in organizaciji novo nastalega prostora. Vabljene prav vse študentke, da se bo skupnost K17 kar najbolje vzgojilo. Trenutno imate do srečanja še slabo uro, tako da pičite na Aškrčevo. Oddajo sta spisali Eva in vajenka Nika.
Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.